Þú þarft ekki að segja meira, Jelena mín. Ég er innilega hryggur þín vegna og sniftur vegna sjálfs mín. Fyrirgefðu mér heimskulega framkomu mína. Nei, nei, sagði Jelena, nú er ég byrjuð og nú verður þú að hlusta á sögu mína til enda. Ég vil að þú vitir allt og skiljir allt. Þetta er aðeins upphaf hörmungana. Og hún hélt áfram dapurlegri frásögn sinni. Árið 1931 leið og svo mestur hluti ársins 1932. Maðurinn minn hafði þá lokið prófi og vann í stóri verksmiðju. Eins og aðrir verkfræðingar á þeim hörmungartímum lifði hann í stöðugum ótta við að verða handtekinn. Hann hafði vissulega ekkert á samviskunni og þó kvaldist hann af þessum óskiljanlega og stöðuga ótta því að hann sá að kunningjar hans voru dregnir burt hver á fætur öðrum. Þó gat ég varla trúa því þegar að því kom að hann var handtekinn. Ég þekkti alla vini hans, allar hugsanir hans og gerðir. Hann var algjörlega saklaus, jafnvel saklaus óvinsamlegar hugsanir. Á ný stóð ég í hinum dapurlegu biðröðum í rigningu og snjó á samt þúsundum annara kvenna til að færa fanganum matarbögla. Mér var sagt upp starfi mínu og einhver heimskulegur hégómi var hafður að yfirvarpi. Það var bersýnilegt að yfirmenn mínir vildu ekki hafa konu fangelsaðs verkfræðings í námunda við sig. Smám saman seldi ég allt sem ég gat við mig losað til þess að kaupa mat handa sjálfri mér og manninu mínum í fangelsinu. Ég kenndi á hljóðfæri í einkatímum, einstaka vinir hjálpuðu mér peninga, en alltaf gegn lofórði að ég segði ekki frá því að ég hefði hitt þá eða að þeir hefðu komið vinsamlega fram við mig. Þar eða ég var gift þjóðnýðingi, þá var ég líka útskúfuð úrrak. Nokkrum mánuðum eftir að Sergei, maðurinn minn, hafði verið handtekinn, var neitað að veita viðtöku bögli til hans við hlið fangelsisins. Þetta var eins og gömul hryllileg kvikmynd sem farið var að sýna aftur. Ég hafði gengið í gegnum þetta allt áður. Ég fór að öðrum glugga og óskaði þess að fá að tala við yfirmanninn. Eftir hérumbil 2 klukkustunda bið var farið með mig inn í skrifstofu félaga T, en hann var einn af aðstoðarmönnum yfirmanns leyniþjónustunnar GPU í Kharkiv. Hann var hár, laglegur, sællegur, ljósherður maður, góðgirnin skein út úr honum. Jáhá, ég hugsaði með mér að ég mætti búast við heimsókn, sagðan leiðan hann rétti mér höndina og bauð mér stíma mjúkur sæti. Ég hef svo mikla ánægi af því að fagrar konur heimsæki mig. Auk þess hef ég nákvæma skýrslu yður sem mér hefur verið send frá aðalskrifstu okkar í Kiev. Það er sannarlega leiðinlegt að við skulum hittast undir svona, ef ég má nefna það, opinberum kringumstæðum. En þrátt fyrir það er ég þó þakklátur fyrir tækifærið til að sjá yður. Þér eigið við, sagði ég, að þér hafið sjálfur búið til tækifærið með því að láta neita að taka á móti matarböglinum til mannsins míns. Hann rak upp stór augu. Hvað segir þér? Vildu þeir ekki veita böglinum eðar viðtöku? Árans heimskingjarnir, ég skal þegar í stað leiðrétta það. Hann studdi á hnapp og brátt kom snirtilegur lögreglu þjónn inn. Hann skipaði svo fyrir að tekið yrði við böglinum til mannsins míns. Lögregluþjónninn fór. Ég vonaði þér trúið því, Jelena Petrovna, að mér þykir fyrir þeim þjáningum sem þér hafið orðið að þola, sagðan því næst. En þegar allt er litið, þá hafið þér kosið þær sjálf, tilboðið frá Kiev, sem gefið var fyrir 2 árum, að þér vinnið fyrir GPU, það er ennþá í gildi. Við lögreglumennirnir erum orðheldnir. Hvers vegna látið þér manninn minn sitja í fangelsi, spurði ég. Þér vitið það alveg eins vel og ég að hann er saklaus af hvaða sökum sem er. Ef þér hafið nokkurn tíma átt móður eða systur, þá myndið þér hafa meðungun með mér. Ég geti ekki orðið njósnari ykkar, ég er ekki þannig gerð, ég vildi heldur láta lífið. En allt annað er ég fús að gera til að bjarga manninu mínum. Ég get bókstaflega ekki afborið hugsunina um þjáningar hans. Ég talaði og talaði og tugði upp aftur allt það sem ég hafði áður sagt og ég bað hann og ásakaði á víxl. Hann hlustaði þolinmóður á mig. Þegar ég var orðin alveg uppgefin, þá kom hann til mín og klappaði á öxlin á mér með næstum því föðurlegri umhyggju. Lífið er vissulega grimmúðugt, Jelena Petrovna, sagði hann. Þess vegna verður maður að vera hagsýtt. Þér ættuð að hugsa fyrst um sjálfa yður. Hvers vegna eru þér svona þrá? Hvers vegna gangið þér ekki í lið með okkur? Ég skal segja yður hvers vegna. Morðið á saklausum föður mínum er ein ástæðan. Morð þúsunda annara saklausra manna eru þúsundir ástæðina til viðbótar. Ég vil ekki hafa tár og blóð annara eiginkvenna og mæðra og samvisku minni. Jafnvel þótt ég gæti með því bjargaði lífi mannsins míns á þann hátt. Þetta eru ástæðurnar. Æ, sagðan, ég skil viðbjóðiðar á tárum og blóði. En verið nú skynsum ef viður er það þá önd. Við ætlum ekki að látiður fara með hlutverk sem krefjast blóðs og tára. Við höfum þörf fyrir yður til að starfa meðal útlendinga. Land okkar er umkringt af auðvaldshýjenum sem ylfra eftir blóði byltingarinnar. Ég ætla ekki að leggja fastaður núna, en ef þér skiptið einhver tíma skoðun, þá er yður velkomið að snúa yður til mín. Faðir yðar er dáinn, því verður ekki umbreytt. En þér getið ennþá bjargað eiginmanni yðar. Það er ekki komið undir mér, heldur yður. Hann lofaði mér þó að Sergei skildi fá böklana frá mér. Þangað til kveðin hefði verið upp yfir honum formlegur dómur og hann sendur í útlegð. Nokkrum vikum setna fekk ég tilkynningu að Sergei hefði verið dæmdur í 10 ára þrælkunarvinnu og sendur til fangabúða í Úralfjöllum. Í langan tíma barðist ég við freistinguna að taka að mér starf hjá GPU. Ég saknaði Sergeis og ég var þreytt á baráttunni. Hvers vegna átti ég að haga mér eins og fíbl á tímum þegar ranglætið og falsið var haft í hávegum hjá flest öllum öðrum? Ég ákvað hvað eftir annað að stíga hið örlaga þrungna spor. En í hvert skipti vaknaði á síðustu stundu einhver rödd í mér sem lá dýpra en svo að ég geti skýrt hana eða gert mér skynsamlega grein fyrir henni og sagði, nei, gerðu það ekki. Mér hraus hugur við því að njóstna að látast vera vinur einhvers manns en vera þó að leiðan til slátrunar. Sú hugsun olli mér bókstaflega líkamlegum sjúkleika. Í hérumbil 1 ár skrifaði ég að staðaldri bænarbréf til hérna ýmsu stjórnardeilda og sárbað þær hverja af annari að láta taka upp aftur málið gegn manninu mínum. Auðvitað var mér aldrei svarað. En þá gerðist nokkuð. Ég fór á samt vini mínum frá listaskólanum á sýningu þar sem málverk frá Úkraínu voru sýnd. Allt í einu sá ég félaga T meðal hinna mörgu áhorfenda. Hann var þar með ljómandi fallegri konu. Framkoma hans gagvartenni bar þess ljóst vitni að hann var á valdi hennar en ekki öfugt. Ég virti þau nákvæmlega fyrir mér. Hún var duttlungafull, en hann var stimamjúkur og hlýðin eins og ástfanginn skólapiltur. Þessi samviskulausi leynilögregluforingi sem réð örlögum þúsundamanna hagaði sér beinlínis eins og kjáni í návist glæsilegrar konu. Ég held að það hafi verið það fjarstæðukenda við þessa sjón sem skapaði hugmynd mína. Þó að hún virtist fjarstæðukendi í fljótu bragði, þá ákvaði ég þó að reyna hana. Það var ekki erfitt að komast að því hver vinkona félaga T.S. var. Því næst gróf ég upp heimilisfang hennar og ég beið hennar við útidyrnar á nýju leiguhúsinu þar sem hún átti heima. Ég gekk á eftir henni upp stígan. Á meðan hún tók upp líkilsinn gekk ég djarfmannlega til hennar og hóf upp mál mitt. Frú, sagði ég, í guðanabænum lofið mér að tala við yður aðeins nokkur augnablik. Í fyrstu varð hún óttaslegin, en þegar hún hafði virt mig fyrir sér varðinni augsýnlega ljóst að ég ætlaði ekki að gera henni neitt mein. Ég skil þess ekki, sagði hún, hvers óski þér, en komið inn fyrir, við getum ekki staðið hér á stigapallinum. Við gengum inn í dagstofuna, húsgögnum þar var mjög smekklega fyrir komið, stór flygill stóð þar út í einu horninu. Ég hlýti að hafa litið þreytulega og vesældarlega út eftir að hafa beðið á götunni í margar klukkustundir. Farið úr kápunni barn og setjist niður, sagði konan. Ég ætla að hitta kaffisopa því að lítið út fyrir að vera nær dauða en lífi. En ég greip í höndinnar óþolinmóð og fekk hana til að hlusta á raunatölur mínar. Ég sagði henni frá dauða föður míns, frá þjáningum móður minnar og útlegð mannsins míns. Ég sagðist þarnast aðstoður hennar. Fyrir milligöngu vinar síns í GPU yrði hún að útvega mér leyfi til að heimsækja manninn minn. Það væri það eina sem ég geti nú orðið gert fyrir hann. Sálarkvalir mínar voru svo miklar að þær smituð hana og hún fór sjálf að gráta. En svo spurði hún mig margs, því næst gekk hún hugsi fram og aftur gólfið með fallegu ábreiðunum. Hún settist jafnvel annars hugar við flygilinn og spilaði nokkra samhljóma. Jelena Petrovna, sagði hún að lokum, mér þykir fyrir því að get ekki lofað yður neinu öðru en að reyna. Yður er auðvitað ljóst að þér megið ekki undir neinum kringumstæðum minnast á þessa heimsókn, ekki heldur þegar þér talið við mig í síma. Að lokum kýst hún mig svo blíðlega að mér kom það á óvart. Sá grunur vaknaði hjá mér að hún væri kannski ekki jafn hamingjusöm og ekki jafn veraldleg og hún leit út fyrir að vera. Það kvöld fór ég í kirkju og lá lengi á bæn. Ég er raunar alls ekki trúuð, vitja minn, en á örlaga stundum hverfi ég þó aftur til þess sem ég vandist í bernsku. Þar á meðal að byðja bænirnar mínar. Hvað sem því líður þá bað ég nú eins innilega og nokkur trúmaður hefði gert. Því næst hringdi ég til vinkonu Tés og komst að raunum að ég hefði verið bænherð. Hún bað mig að koma tafarlaust til sín. Þegar ég kom til hennar, grét ég af gleði og kýsti hendur hennar. Hún sagði mér að skrifa enn eina formlega umsókn um leyfi til þess að heimsækja manninn minn og fullvisaði mig að í þetta skipti myndi hún verða tekin til greina. Sjálfa sig gaf hún mér aðeins lítilfjörlega bendingu. Lífið er eins og það er, Jelena Petrovna, sagði hún. Svo var tíðin að ég lifði ekki jafn þægilega og nú, en þá var ég raunar miklu hamingjusamari. Það mun veita mér að minnstakosti stundar gleði að vita að ég hef geta orðið yður og manninu miðar til nokkurar huggunar í raunum ykkar. Það er hressandi að geta einstaka sinnum gert eitthvað gott. Gleymið nú að við höfum nokkur tíma sést, þér megið aldrei oftar síma til mín eða láta ég það skína að þér kannist við mig ef þér sjáuð mig á förnum vegi. Nokkrum vikum setna var ég stödd í Járnbrautarlestinni á leið til Úralfjalla. Ég hafði nokkra stóra pinkla meðferðis. Ég hafði eitt hverjum skildingi sem ég átti í það að kaupa hlý nærföt, stígvél og tóbak. Ég setti mér fyrir hugskotsjónir gleði Sergeis þegar við hittumst, ljómandi andlit hans og hlakkaði til nokkura hamingju stunda. Þegar við vorum komin fram hjá Sverdlovsk fór ég úr lestinni við litla Járnbrautarstöð, haustrigningin streymdi niður og allt umhverfið var grátt og þakið djúpri leðju. Fangabúðirinnar voru í margra milna fjarlæð frá Járnbrautarstöðinni og mér ætlaði ekki að takast að fá bóndan okkur til að aka mér þangað. En loksins fjelst hann á það. Við vorum lengi á leiðinni, umhverfis okkur voru þéttir skóar og hrikalegir klettar. Loksins komum við að eins konar hásléttu, víðáttu miklu opnu svæði sem girt var með hárri gatavírskirðingu. Fyrir innan girðinguna sást löng röð af bröggum með litlum gluggum sem járngrindur voru fyrir. Verðir gengu og grimmir hundar voru í för með sumum þeirra. Á meðan ég stóð í rigningunum við hliðið og beið eftir því að mér erði hleyft inn, kom fylking það bil 300 fanga heim frá skóginum. Þeir gengu í fjórföldum röðum. Aldrei á ævi minni hafði ég séð menn jafn niðurlægða og úttaugaða. Þeir voru í raun og veru ekki menn, heldur ferlegir skuggar af mönnum, viðbjóðslegar skrípamyndir af mannlegum verum. Þeir voru klæddir druslum og tötrum. Þeir voru allir skeggjaðir og horaðir og dróa á eftir sér fæturna gegnum aurinn að því komnir að detta niður af þreytu. Ég á bókstaflega ekki orð, vitja, sem geta skýrt fyrir þeir hve umlegir þeir voru ásýndum. Ég sýndi nú skjöl mín í varðstöðinni. Leynilögreglumaður kom þar að og spurði mig fjölda spurninga. Síðan lét hann kvenlögregluþjón leita á mér. Hún rannsakaði ekki aðeins föt mín, heldur líka líkama minn nákvæmlega. Blýjantar og pappír voru teknir af mér, ég vil lítil naglaskæðri sem voru í handtösku minni. Svo sögðu þeir að ég mætti ekki fara með böglaðin í fangabúðurnar og leiði mér aðeins að taka með mér tóbak, sígarettur og sápu búðalaust. Þetta er ekki neitt sumargisti hús eða hressingarhæli, kven borgari, öskraði lögreglumaðurinn beinlínis í eyru mér. Matur sá og klæði sem við látum þeim í té nægir handa þeim. Þetta eru fjandmenn ríkisins. Ég settist niður í litla skítuga klefanum til þess að bíða eftir Sergei. Á veggjunum voru myndir af Stalin, Dersinski og Jagóta og það sá allir í þær fyrir flugum og þar hekk einnig ræma úr grófu líni sem á var letrað uppreisn æru með vinnu. Ég horfði í sífellu út gluggan. Þegar nokkur stund var liðin, sá ég grindhoraðan gamlan mann koma gangandi í áttina til húsins. Í fylgd með honum var lögreglumaður með skambissu í hendi. Skegg flókina á manninum var grár, hár hans var hvítt, hann var kinnfiskasogin og hræðilegur ásýndum. Skítu og pjatla var bundin yfir annað augað á honum og í fáum orðum sagt leit hann út eins og hann væri ný sloppin út úr einhvers konar hreinsunareldi. Ég komst við af meðungun með þessari hryggðarmynd og sneri mér að verðinum. Félagi, sagði ég, sjáu þér öldungin þarna. Viljið þér ekki gera svo vel að færa honum þennan sígarettupakka frá mér. Mér fannst ég verða að votta manninum meðungun mína á einhvern hátt og ekki væri nema með því að gefa honum sígarettupakkan. En vörðurinn fór mér til undrunnar að skelli hlæja og sló sér á lær af ánægju. Nú er mér þó nóg bóðið, eru þér að gera gísað mér eða þekkið þér raunverulega ekki eiginmanniðar. Ég styrnaði upp af skelfingu, dyrnar opnuðust og gamli maðurinn kom inn. Þegar hann kom alveg að mér sá ég að þetta var vissulega Sergei, en hann var farinn að heilsu, elli hrumur og varla lengur líkur mennskum manni. Þetta var óskiljanlegt. Ég gekk til hans, faðmaði hann að mér og hvíslaði Serjósja, elskan mín, veslings Serjósja mín. Og hann, þessi næstum því ókunnugi maður, leit ringlaður á mig. Afskremt andlit hans titraði af klökkva. Allt í einu fjall hann á kné, fór að snökta og kisti í kjólfald minn, kné mín og hendur. Ég sefaði hann og fekk hann til að setjast á bekkin við hliðin á mér. Mér hafði verið sagt að ég mætti tala við hann í 10 mínútur eftir ferðarlag yfir hálft Rússland og okkur hafði verið skipað að tala aðeins saman persónuleg málefni. Við vorum alla sest til að tala saman þegar við heyrðum vörðin segja tíminn er liðin, 1 mínúta er eftir til að kveðjast. Elsku Jelena mín, hvíslaði veslings Sergei, bjargaðu mér ef þér er það með einhverju móti mögulegt. Lífið hér er hræðilegur en nokkur utan fangabúðana getur gert sér í hugalund. Það er verra en mér hefur nokkur tíma órað fyrir að það gæti verið. Það er farið með okkur eins og skepnur, ekki eins og menn. Á hverjum degi deyja fangarnir eins og flugur. Við erum sveltir og barðir. Jelena mín frelsaðu mig. Ég get ekki lifað ári í viðbóti í þessu helvíti. Haltu kjafti óþokkin þinn, öskraði þá lögreglumaðurinn. En ég lofaði Sergei að gera það sem ég gæti. Skelfileg sýn þessa úrraks sem áður hafði verið maðurinn minn stóðu mér enn lifandi fyrir hugskotsjónum þegar ég kom aftur til Kharkiv. Allt hik var orðið að engu. Ég gat ekki látið hann vera þarna áfram til þess eins að bjarga stolti mínu og siðferðilegum hreinleika. Ég fór beint til félaga T og við gengum frá kaupunum. Ég gerðist nú þræll hjá GPU og fekk í stað þess frelsi Sergeis. Ég legg heiður minnað veði fyrir því, Jelena Petrovna, sagði T, að yður skal aldrei verða falið starf sem gæti haft í för með sér blóð og tár eins og þér orðuðu að einu sinni. En á hinbóginn mun það kostiðu lífið ef þér nokkru sinni gefið nokkuð í skinn sambandiðar við okkur. Hafið ávallt hugfast, svaraði ég, að ég ætla ekki að bjarga lífi mannsins míns með því að verða þess valdandi að eigin menn, feður eða bræður annara kvenna verði ofurseldir svipuðum örlögum. Þér vitið mæta vel að Sergei er saklaus og flestir hinna í þessu helvíti eru alveg áraðanlega saklausir líka. Ég vil heldur látiður taka mig af lífi en að gerast aðili að slíku ranglæti. Ég áskil mér líka rétt til að hætta starfinu þegar mér sýnist og ég þarf að fá skriflega yfirlýsingu það. Té sagði aðeins, ég hef þegar lofað yfir því að viðlögðum drengskap mínum, en ég get vitaskuld ekki staðfest neitt skriflega. Þér verðið bara að treysta mér. En þér skuluð hafa rétt til að segja upp starfinu. Við skulum staðfesta þessi kaup skriflega, útfylli þetta umsóknar eyðublað. Það var eyðublað með spurningum, 10 blaðsíður að stærð. Ekki hafi gleymst að spyrjum neitt varðandi æviferil minn og skoðanir, nýheldur æviferil og skoðanir vina minna og vandamanna. Ég var langan tíma að svara þessum spurningum og undirritaði skjalið að lokum. Félagi T, las það yfir, gerði nokkrar athugasemdir á spásíurnar og læsti það svo hann í peningaskáp. Fínast fór hann í venjulegan yfirfrakka, sett á sig hatt og við gengum saman út úr lögreglustöðinni. Við ókum í bifreið þar til við vorum komin rétt að ferðamannagisti húsinu, þar fórum við út úr bifreiðinni. Ég geng einn á undan, sagði hann, og þér komið á eftir mér eftir nákvæmlega 3 mínútur, farið með lyftunni upp á 5. hæð í gisti húsinu. Hann sagði mér númerið á herberginu. Ég býði þar þar. Látið ekki sjá nein hræðslumerki á yður. Í svipin er ég lögreglumaður, en ekki karlmaður, svo þér þurfið ekkert að óttast. Eftir nokkra mínútur sátum við saman í herberginu. Þegar þjónn barðið að dyrum til að færa okkur mat og vín, faldi ég mig í herbergi við hliðina. Skynsum stúlka, sagði félagi T.F. við mig þegar þjónnin var farin. En hér er ekki þörf sérstakrar varúðar. Allir í ferðamannagisti húsinum, frá gistihússtjóranum til þvottakvennanna, starfa á vegum GPU. Á meðan við snættum saman miðdegisverðarna á hótelherberginu gaf hann mér fyrstu leiðbeningarnar einskonar stutt yfirlitsnámskið starfsaðferðir GPU. Því miður eigið er ekki að starfa undir minnistjórn fyrstum sinn, sagðan. En einhvern tími í framtíðinni þegar þér komið aftur til Kharkiv, þá munum við í sameiningu gera kraftaverk. Hvert á ég að fara fyrst, spurði ég. Þér eigið að dveljast í Kharkiv nokkra mánuði. Það er margt sem þér þurfið að læra. Svo höfum við ákveðið að þér farið til Dnipropetrovsk. Það er fögur borg. Vegna hinnar miklu stíplu, verksmiðjanna og annara stórvirkja sem verið er að vinna þar, hefur safnast þar saman fjöldi útlendinga. Það eru verkfræðingar frá Ameríku, þýskir sérfræðingar og svo framvegis. Það er mikið starf framundan við að fylgjast með þeim. Það sem þér verðið að skilja er að ég hef persónulega mælt með yður en það þýðir að ég ber ábyrgð á yður, persónulega. Ef þér gerir yður seka í einhverjum svikum, þá verður sökinni skellt á mig. Þér haldið eftir vill að þér séu á valdi mínu, en það er raunar alveg öfugt. Ég er á yðar valdi. Ef þér gerir einhver tíma heiðarlega skissu, þá mun yður verða fyrirgefið. En Guð hjálpiður ef þér gerir tilraun til að svíkja okkur eða vinna með vinstri hendinni, eins og það er nefnt. Já, ég er á valdi yðar og það er ástæðan til þess að ég áleit að það væri skynsamlegt að við töluðum þegar í stað saman í innlegni. Ég heyri, svaraði ég. Fyrsta ráðlíking mín, Jelena Petrovna, er að þér þjálfið minni yðar, einhverjum sjónminnið. Skrifið aldrei neitt yður til minnis, leggið allt á minnið og geymið það þar, aðeins þar. Það er hæfileiki sem kemur með æfingunni. Pappír og minnisgreinar eru hættulegar. Leggið á minnið það sem þér þurfið. Nöfn, heimilisföng, símanúmer, staðrendir. Minnið er besta tæki yðar. Og aukið tungumálaþekkingu yðar. Hún er líka mikilsvert tæki. Sama gildir fegurðiðar. Þér eruð ein af þeim konum í þjónustu okkar sem eru hvað mest aðlaðandi og hluti af verkefniðar er að gera yður sjálfa aðlaðandi, verið ekki sparar á föt og fegrunar meðul, slíkt eru réttmætt útgjöld. Þér munuð annað veifið hitta aðra starfsmenn okkar, trúið þeim aldrei fyrir neinu, minnist aldrei á viðfangsefni það sem yður hefur verið falið, hversu lítilfjörulegt sem það er og hversu sjálfsagt sem yður kann að virðast það. Ef þér eigið að starfa að einhverju verkefni með öðrum starfsmönnum GPU, þá skulu þér fylgja leiðbeiningum þeim sem þér hafið fengið út í ystu æsar, jafnvel þeim leiðbeiningum sem yður sjálfri kann að virðast heimskulegar. Það er það eina sem þér berið ábyrð á að fylgja leiðbeiningunum. Og nú ætla ég að gefa yður aðra þýðingar mikla ráðleikingu, mín kæra frú. Bragðið aldrei áfengi, nema þér hafið sjálfar séð í helt í glasið og sá sem býður yður súpi fyrst á sínu glasi. Og stopnið aldrei til vináttu við manni í þjónustu okkar án ótvíraðis samþykkis yfirmannsiðar, hvort sem það er ég eða einhver annar. Gefið skýrslu öll ný kynningarsambönd yðar hversu hverstagsleg og tilviljanarkend sem yður kann að virðastau. Yður mun verða veittur aðgangur að sérverslunum okkar og afhendir heimildarseðlar til kaupa á betra fatnaði og mat en almenningur á ennþá kost á. Þá menn sem gæta öryggis landsins má ekki skorta neitt, þér áttið yður á því og þér eruð nú ein af okkur. Mér langar aðeins til að spyrja yður einnar spurningar enn, greip ég fram í fyrir honum. Hvenær kemur maðurinn minn heim? Verið ekki óróleg, við stöndum við loforð okkar. Hann skal fá góða stöðu í Dnipropetrovsk og þér eigið að starfa sem húsameistari. Sergei kom heim eftir 2 mánuði. Hann er skynsamur maður og góður drengur. Hann skildi að ég hafði aðeins meðungum með honum. Og að ekki gat lengur verðum að ræða nána ást mitt okkar eins og forðum. Þann þátt sambands okkar hafði sovjetstjórnin klift sundur með stjórnarháttum sínum. Sergei hefur aldrei spurt mig hvernig mér hafi tekist að losa hann úr fangabúðunum. Eftilvillir grunur hans enn ægilegri en raunveruleikin. Þetta var óúrleg ákvörðun sem ég varða að taka. En ef þú hefðir séð fangabúðurnar sjálfur og þá hræðilegu breyting sem orðin var á Sergei, þá myndir þú skilja hvers vegna ég varðalokum að láta undan eftir margra ára mótstöðu. Ég er aðeins ein af mörgum þúsundum sem á þennan hátt eru neittar til að gera það sem leyniþjónustan GPU skipar. Okkur er haldið aðgreindum í húsinu þar sem þú sást mig, hittir aldrei neitt sem þangað kemur hina sem þar halda til. Hverjum okkar er vísa til sérstaks herbergis og við sjáum aldrei hvert annað, ekki einu sinni af tilviljun. Ég hef þó hitt sumt af þessu fólki í starfi mínu, meðal þeir eru konur sem giftar eru háttsettum embættismönnum og öðrum þekktum mönnum. Stundum eru þær staðnar að einhverju smá glappaskoti eða óvarkárni og þá ógnað til að taka þátt í starfinu. Stundum tæla erindrekar GPU af ásettu ráði giftar konur til lags við sig og neyða þær svo til starfa með hótunum að ljóstra upp þær við eiginmenn þeirra. Ég held líka að konur séu oft ákærðar fyrir syndir eða glæpi sem þær hafi ekki drýgt. En sönnunarkeðja GPU er svo gallalaus að engin eiginmaður myndi trúa á sakleysi þeirra. Og þá láta þeir stundum undan. Það eru 100,000 svívirðilegra bragða sem notuð eru við myndun njósnahersins. Það er ekki margir sem ganga í hann aðeins vegna peningan og valdsins þó það sé til. Flestir ganga til liðs við njósnahringin vegna óþolandi fargs. Þetta er allt svo grimmúðlegt, þetta er allt svo viðurstykkilegt. Hún satt hugsi stund og ég líka. Loks spurði ég hana, það var þá þess vegna sem þú komst til Dnepropetrovsk, Jelena. Já, vitja minn, og það var þess vegna sem ég hitti þig hér það bil mánuði eftir ég fór frá Kharkiv. Ég gaf skýrslu fyrsta fund okkar, ég gat ekki annað. En ég hef ekki minnst á neitt annað í sambandi við þig, elsku vitja minn. Sögðu yfirmenn þínir þér nokkuð mig? Ég beið milli vonar og ótta eftir svari hennar. Já, auðvitað, sagði hún. En það var ekkert hættulegt. Það lítur út fyrir að blaðsíður þínar í bókum GPU séu reynar. Ertu nú ennþá forvið og skelkaður yfir að ég skuli vera erindreki GPU? Spurði hún. Ef ég á að segja satt, þá er ég það, já, svaraði ég. Ég þarf dálítinn tíma til að jafna mig. En þú ert þú kommunisti, vitt ég. Það er skilda þín sem kommunista að skýra frá öllu sem getur gert flokknum ógagn hvort sem þér líkar það betur eða verð. Er þá, þegar öllur á botnum kolt, svo mikill munur á þeim miljónum skýrslugjafa sem fúslega hafa tekist það á hendur og hinum sem hafa verið neittir til þess? Höfum við ekki verið veitt bæði í sama skýtna netið, spurði hún. Það er nokkuð til í því, sem hún segir, svaraði ég, og samlíkingin sé, hvernig á ég að orða það, helst til frumstæð. Nauðug eða vilju verjum við vissulega bæði sama stjórnarfyrirkomulagið. Ég hef nú, elskan mín, sagði Jelena, tekið það örlaga þrungna sporað, gera þig að trúnaðarmanni mínum og líf mitt er á þínu valdi. Það er skilda þín sem góðs kommunista að koma upp mig. Segja frá því sem ég hef sagt þér, en auðvitað veit ég vel að þú myndi ekki gera það. Ég væri fús til að fara á heimsenda til að losna úr klóm GPU, en það er klær ná langt. Það er ekkert undanfæri nema dauðin. Og mér dettur vissulega oft í hugað fyrir mér sjálfsmorð. Elsku vitja minn, vertu varkár. Við lifum í landi þar sem allir menn ganga með grímur. Trúðu engum, bara alls engum fyrir því sem þú hugsar. Og ég á ekki við dýraverði eða menn sem kíkja gegnum skráargötin, þó þeir séu varasamir, heldur á ég við þá menn í borginni sem njóta mestrar virðingar. Það eina örugga er að gera ráð fyrir að allir undantekningar laust segi frá, gefi skýrslu. Óvitja minn, ég er svo þreytt og örvæntingarfull, ég elska þig svo innilega, jafnvel þó svo þú hrindir mér frá þér. Jelena mín, talaði ekki svona heimskulega, sagði ég, vissulega gagn tekin af ást til þessarar stúlku sem hafði verið veitt í gildru. Ég er aðeins óhamingjusamur vegna þess að ég get ekki hjálpaðir. Karlmaður verður frávita af reiði, bætti ég við, þegar hann getur ekki hjálpað fyrir stúlku sem hann elskar. Við skulum synda, sagði Jelena, mér finnst ég kámug þegar ég hugsa allt það sem ég hef reynt. Vatnið var volt, við syntum í myrkrinu og rigningunni, meðan þrumurnar drundu og eldingarnar lifturuðu umhverfis okkur. Það var heimskulegt og ógætilegt, en einhvern veginn virtist að skola burt skelfingunni við sögu hennar. Ég bar hana að lokum upp úr vatninu og inn í veiðimannakofan og ég þerraði hana þar eins og hún væri barn. Því næst lagði ég hana í kvílu af ilmandi heigi. Hún sofnaði á svipstundu, örmagna af geðsræringum þessa furðulega dags. Næsta morgun ókum við aftur með lestinni til borgarinnar. Þú skilur það, Vitja, hvíslaði hún að mér, að mér líður miklu betur og mér finnst ég svolítið hreinni nú þegar þessi hræðilegi leyndardómur er ekki lengur eins og gjá á milli okkar. Ef þú aðeins heldur áfram að elska mig þá mun ég verða hamingjusamari en nokkru sinni áður. Nokkrum vikum setna ferðaði Stjelena til Kiev til að heimsækja móður sína og ég fór með henni. Eitt sólskins dag fórum við út í kirkjugarðinn, ég reytti illgresið af gröf föður hennar og skreytti hana með afskornum blómum. Ég hafði komið með málingu með mér og málaði rimlagirðinguna umhverfis gröfina og járnkrossin við höfðagaflin. Ég lenna grét ekki, en á meðan ég var að mála sagði hún mér frá föður sínum og sælli bernsku sinni. Ef GPU mennirnir vissu að þú hefðir skreytt gröf þessa stjórnar andstæðings, þá myndu þeir handtaka þig, Vitja, sagði hún á leiðinni til borgarinnar. Jafnvel nú eftir að hann er látin, þá er hættulegt að sína veslings saklausum föður mínum vináttu, því hann er útrópaður og stimplaður sem stjórnar andstæðingur. En mér ertu enn kærari vegna þessa kærleiksverks. Ef svo er, sagði ég, þá er það vert áhættunar og það þjakar ekki samvisku þína sem góðs kommunista, spurði hún. Ekki vitund, eftir vill er ég ekki góður kommunisti í þeim skilningi, svaraði ég, sjálfum mér til undrunar. Það hafði aldrei áður hvarlað að mér að það kynna vera eftirsóknarvert að vera ekki endilega góður kommunisti. Við gengum inn í skemmtigarðin í Kiev. Hljómsveit spilaði á stað sem áður var nefndur Keisaragarðurinn. Lagið sem var leikið var við heimskulegt kvæði sem þá var á hversmanns vörum. Það fól í sér mikla lofgjörð hið sæla og glaðværa líf borgaranna í ráðstjórnaríkjunum nýju. Við Jelena Petrovna horfðumst í augu. Við þörnuðumst engra orða til að skilja hugsanir hvort annars. Nokkru setna var ég orðin verkfræðingur. Fyrir 4 árum hafði það takmark staðið fyrir sjónum mínum umvafið geisla ljóma. En nú voru geislarnir hornir. Þeir höfðu myrkvast af hryðjuverkunum í sveitaþorpunum og hinni miklu hungursneið, flokkshreinsununum og ruddaskapnum sem allstaðar var umhverfis mig. Og síðustu geislana hafði frásögn Jelenu og sjálfsmorð Andreisvinar míns slökkt. Fyrir öreiga fjölskyldu eins og mína var ástæða til að miklast af því að hafa fullfæran verkfræðing innan vébanda sinna. Ég gerði mér því upp gleði sem ég fann í raunin ekki til. Móður mín sá vafalaust að hér varum uppgerða ræða en lét sem hún samgleddist mér. Böður mínum var fulljóstað á vegi verkfræðings í ráðstjórnaríkjunum voru ótal pólitískar leynigrafir. Hann var fámáll, jafnvel þunglindur. Í augum bræðra minna sem létu stjórnmál afskiptalaus hafði heiðurskjalið ekki aðra þýðingu en þá að vera tæki til að bæta fjárhagsafkomi mína. Reikni Jelenu var blönduð angurværð. Blíða hennar og samúð hjálpuðu mikið til að sefa úfið skap mitt. En nú bjóst hún við að verða látin flytja til Kharkiv og alla líkur voru til þess að ég fengi stöðu í einhverju fjarlægri málmiðnaðar borg. Sambandi okkar hlytið að ljúka. Hvorugt okkar var frjálst. Þetta samband sem sveiflaðist svo hratt milli ástríðu og sorgar varð fyrir margri sárri reynslu. Hversu mjög sem ég reyndi til að gleyma því, þá var vitundin um að hún væri í rauninni leynilegur lögreglu njósnari, það var sá draugur sem alltaf skaut upp höfðinu, jafnvel við ástarleiki okkar. Skömmu síðar fekk ég stöðu í Nikopol. Móður mín og Jelena veifuðu til mín frá bryggjunni þar til fljótabáturinn sem ég fór með hvarf fyrir bugðu á Dnepr. Ég var mér þess vel meðvitandi að nú hófust ný þáttaskipti í lífi mínu. Ég var nú 29 ára að aldri, full gamall til að byrja á ævistarfi sem verkfræðingur, en ég byrjaði nálægt topnum sem einn af yfirmönnunum við stórt iðnfyrirtæki. Ég hafði skyndilega breyst í einn af úrvalsmönnum ráðstjórnar þjóðfélagsins, einn af það bil milljón æðstu flokkstarfsmönnunum, iðnaðarleiðtogunum og yfirmönnum lögreglunar sem í sameiningu mynduðu hinna nýju yfirstétt Rússlands. Og fyrir aftan mig stóð Jelena og veifaði enn, en lífi okkar saman var lokið.